Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 6 ліпеня. Нашыя тэмы. У баях за Лисичанск загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага. Урад зноў увёў забарону на вываз з Беларусі пшанічнай мукі і грэчкі. За 5 дзён без візы ў Беларусь прыехала крыху больш за 150 палякаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У баях за Лисичанск загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага, баец з пазыўным «Брэст». Яго сапраўднае імя Іван Марчук. Мужчыну было 28 гадоў. Падраздзяленне Марчука ўзяло ўдзел у стрымліванні танкавага прарыву ворага 26 чэрвеня. Накрыла ўсім, акрамя ядзернай зброі, гавораць сведкі бою. «Брэста» сур'ёзна параніла ў нагу і галаву. У гэтым баі ён знішчыў як мінімум адзін фашысцкі танк. Акрамя Марчука з задання не вярнулася яшчэ 5 чалавек. Іх шукалі. Адзін з байцоў Ян Дзюбейка з пазыўным «Тромблі» ў палоні. У адным з расійскіх тэлеграм-каналаў з'явілася пакаяльнае відэа з Дзюбейкам. Беларус расказвае, што яго нібыта прымусілі ваяваць на баку Украіны, інакш бы выдалі беларускім уладам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад зноў увёў забарону на вываз з Беларусі пшанічнай мукі і грэчкі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. У пераліку згадваецца мука з пшаніцы мягкай і спельты, крупа грубага памолу з грэчкі, грачанае зерне, гатовыя харчовыя прадукты з грэчкі. Як паведамляе ўрадавая прэс-служба, забарона будзе дзейнічаць 3 месяцы, яна ўведзеная ў мэтах абароны ўнутранага рынку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 5 дзён без візы ў Беларусь прыехала крыху больш за 150 палякаў. Пра гэта паведамляе памежны камітэт. Паводле ведамства, больш актыўна едуць у нашу краіну грамадзяне Літвы і Латвіі, для якіх магчымасць наведаць Беларусь без візы з'явілася 15 красавіка. За гэты час у Беларусь прыехала 68 700 літоўцаў, 26 300 латышоў і 8 600 неграмадзян Латвіі. Усяго беларускім без візам скарысталася 103 000 жыхароў еўрапейскіх краін-суседак Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз мусіць распрацаваць экстрэны план, каб падрыхтавацца да поўнага спынення паставак расійскага газу. Пра гэта заявіла старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен, піша «Еўрапейская праўда». Гэта адбылося падчас выступу ў Еўрапарламенце ў Страсбургу 6 ліпеня. Па словах фон дер Ляйен, Пуцін працягвае выкарыстоўваць энергію ў якасці зброі, і ЕС павінен быць гатовы да перабояў з пастаўкамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чэрвені за пратэсты 2020 года ў Беларусі асудзілі не менш за 86 чалавек. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы па выніках маніторынгу палітычна матываваных крымінальных спраў. Агулам за адзін месяц беларусам прысудзілі 109 гадоў і 4 месяцы зняволення. 53 гады і 6 месяцаў хіміі, 73 гады і 6 месяцаў хатняй хіміі, 3 месяцы арышту, 3200 рублёў штрафу ў якасці асноўнага і 27520 рублёў ў якасці дадатковага пакарання. Дваіх чалавек суды адправілі на лячэнне ў псіхіятрычныя стацыянары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.